Asan'ny apôstôly toko fahenina. Fimonimonona tao amin'ny fiangonana. Fitilavo fidy hitandrana latabatra. Asan'ny apôstôly toko fahenina, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito. Ary tamin'izany andro izany, rehefa niamaro ny isan'ny mpianatra, dia nimonimonina tamin'ny hebreo ny helenista, satria tsy mba enina tamin'ny fiantrany isan'andro ny mpitondra tenany. Ary ny 12 nampiangona ny mpianatra rehetra ka nanao hoe, tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra izahay, koa amin'izany rahalahy mizaha fitilahy eo aminareo, izay tsara laza sady fenin'ny fanahy sy fahendrena, mba ho tendrenay hitandrina izany raharaha izany, fa izahay kosa haharitra amin'ny fivavahana sy ny fampianarana. Dia sitraky ny olona rehetra ny teniny, ka nifidy an'i Stefana izy, lehilahy feno finoana sy ny fanahy masina, ary Filipo sy Prokoro sy Nikanora sy Timona sy Parmena ary Nikoleo, proselita avy any Antiokia. Ireo dia naroso ny teo anatrehan'ny apôstôly, ary rehefa nivavaka ny apôstôly dia nametra tanana taminy. Dia nandroso ny tenin'Andriamanitra ary niamaro indrindra ny isan'ny mpianatra tany Jerosalema, ary maro be kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana. Stefana voapanga ho ny teny ratsy. Asan'ny apôstôly toko fahenina, andinin'ny fahavalo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary Stefana feno fahasoavana sy hery, dia nanao fahagagana sy famantarana lehibe teo amin'ny vahoaka. Fa ny sasany, izay avy amin'ny sinagoga atao hoe sinagogan'ny Libertina sy ny Kirinianina sy ny Aleksandrianina, mba amin'izay avy amin'ny Kilikia sy Azia, dia nitsangana ka niadihevitra tamin'ny Stefana. Fa tsy nahatohitra ny fahendrena sy ny fanahy izay nitenenany ireo. Dia nisy olona nomeny vava hanao hoe, efa renay ny teny ratsy an'i Mosesy sy Andriamanitra ity, ary nampitahitra ny olona sy ny loholona ary ny mpanoradalàna izy, dia nankeo amin'ny Stefana ka nisarika azy, dia nitondra azy ho eo amin'ny Sinedriona. Ary izy nanangana vavolombelona mandainga, izay nanao hoe, io lehilahy io tsy mitsahatra amin'ny teny ratsy ity fitoerana masina ity sy ny lalàna, fa efa renay izy nilaza fa ilay Jesosy avy any Nazareta dia hanrava ity fitoerany ity sy hanova ny fomba izay natolotry Mosesy antsika. Ary izay rehetra nipetraka teo amin'ny Sinedriona raha nandinika ny Stefana dia nahita ny tarehy ny tahaka ny tarehin'Anjely.